står nede i boghandleren og overvejer, hvilken bog du skal købe, er det så vigtigt for dig, om den er skrevet af et menneske? Der er nemlig en arbejdsgruppe af forfattere og andre litterære typer, der på kulturministerens opdrag er kommet med en række forslag til, hvordan man kan redde en bogbranche i krise. En af anbefalingerne er en mærkningsordning, der skal vise, om bøger er lavet uden AI, altså om de er 100% menneskeskabt, og der ikke er brugt kunstig intelligens. Men kan man overhovedet lave bøger i dag uden AI? Og ændre kunstig intelligens, hvad vores idé om en bog er? Vi spørger en kritiker af forslaget, hvordan bogbranchen skal håndtere artificial intelligence. Og så er der virkelig spændende nyt fra toppen af modeverdenen. Et af modeverdenens mest magtfulde jobs er nemlig blevet besat. Fremover så er det den 40-årige designer Jonathan Anderson, der som ny chef for både herre- og damelinjerne, skal stå i spidsen for det ikoniske franske modehus Dior. Han får ansvaret for en omsætning på, hold nu fast, 58 milliarder kroner, mine damer og herrer. Og det giver ham altså ikke kun indflydelse over kjolelængder og farver på catwalken, men faktisk så sætter det ham i midten af hele populærkulturen. Uffe Buchard, som har arbejdet sammen med Anderson, kommer på besøg senere i programmet, og vi tegner et portræt af designeren og hans nyfundne store indflydelse på populærkulturen. Og så er der også en masse andet lækkert med i programmet. Det bliver helt kanon, og det er frem til klokken 16 her på P1, så hæng på. Velkommen til K Live. Mit navn er Gustav Hagild. Mandag, der blev Pride skudt i gang i Bangkok, og som man kan høre her, så er det noget af en festlig omgang. I år, der har LGBT-folket i Thailand virkelig noget at fejre. For det er første gang, at den Pride, der afholdes, er... Den her sætning, den tager jeg lige igen. Det er første gang, Pride afholdes efter ægteskaber mellem homoseksuelle par er blevet lovligt. Det blev det nemlig i landet i januar. Og det er efter, at homorettighedsorganisationer har kæmpet for det i mindst et årti. Så med den her musik, stemningsskabende lyd i baggrunden, så tager vi et smut til Thailand for at kigge på, hvordan LGBT-bevægelsen har opnået den her sejr, og hvilken position queer folk har i den thailandske kultur generelt. Mikkel Tofte, forfatter til rejsebøger om Thailand. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg har lige fadet lidt fra Bangkoks gader. Du har længe fulgt kampen for ægteskabsrettigheder i Thailand. Er der ekstra fest i år?
Jamen det er jo, som du selv antyder, et særligt år i år at gå Pride, fordi at man 23. januar i år fik loven, der ligesom anerkender ligestilling i ægteskabet, og dermed gjorde det muligt for homoseksuelle at få de samme, så at sige, juridiske rettigheder som heteroseksuelle par herunder. Det, man kunne kalde sådan økonomiske og medicinske rettigheder, altså ret til at blive behandlet osv.
I januar i år, der blev Thailand det første land i Sydøstasien til at gøre homoægteskaber lovlige. Hvad leder op til denne her sejr for LGBT-folket, hvis man kan sige det sådan?
Jamen, i virkeligheden jo en mangeårig kamp. Det er nok ikke specielt kun for Thailand. Sådan har det jo sikkert været desværre mange steder. Men i Thailand specifikt, der er det især her i det 21. århundrede, at man har haft en mere sådan tydelig kamp. Nogen vil også kalde det sådan en kamp på flere fronter, hvor man dels har skulle forsøge at påvirke politikere til at anerkende, at der var behov for lige rettigheder, men jo også igennem for eksempel turistindustrien at påvirke turismen og vesterlændinge til at støtte op omkring den her kamp. Og de to ting har i hvert fald i fællesskab ud over sådan mere sådan traditionel aktivisme som at gå Pride og afholde nogle demonstrationer engang imellem. Det har været sådan den samlede, tror jeg, pakke, som har bevirket, at man nu endeligt har fået en lov, der ligesom ligestiller de her mennesker på kryds og tværs af køn.
Mm. Thailand, du snakker om den her turistindustri. Altså Thailand har positioneret sig som et slags, hvad kan man sige, ferieparadis for homoseksuelle, hvor at det skal være trygt at rejse uanset seksualitet. Det som man kalder regnbueøkonomien. Hvordan hænger det sammen med det her fokus på homorettigheder?
Jamen, det er svært måske at sige, at der er sådan en decideret og sådan politisk sammenhæng, men man kan i hvert fald sige, at der foregår jo nogle bevægelser i det øjeblik, at homoseksuelle og transpersoner i det hele taget, minoriteter af forskellige slags, får øjnene op for, at et land eller et område er føles mere trygt at rejse til og i end andre. Og det har Thailand egentlig, kan man sige, profiteret af, fordi det, som du også sagde indledningsvis, er jo det første land i Sydøstasien, som overhovedet har det her sådan tydelige fokus på ligestilling. I de fleste andre sydøstasiatiske lande, hvis vi nu skulle tænke Indonesien for eksempel, som et rejsemål, der også er populært med Bali og den slags, jamen det er et muslimsk land, som slet ikke vil anerkende de her ting. Så i udgangspunktet, der kan man sige, at det, at man overhovedet har en stor turistindustri i Thailand, som betyder noget, som er vigtig for landets økonomi, og som har godt nærmest være 10. eller 8. thaier ansat. Det betyder selvfølgelig noget, men det er samtidig også et område, hvor mange af især de transkønnede har fundet mulighed for at arbejde. Så der er sådan en eller anden bevægelse, som måske foregår på et lidt mere uformelt plan, hvor at turistindustrien har været med til at gøre det tydeligt, at der var kan man sige, både transpersoner og homoseksuelle, men også måske behov for at ændre en lovgivning og rette fokus mod det.
Så man er simpelthen, man kan sige, mere eller mindre bevidst selv skabt en kultur, som er åben over for folk med divergerende kønsidentitet eller med en anden seksualitet end majoriteten?
Ja, det kan man jo godt sige. Altså, det bliver jo altid et spørgsmål om alternativet, eller hvem man sammenligner sig med. Og i hvert fald, hvis du sammenligner med rigtig mange lande i Asien, og i særdeleshed i Sydøstasien, jamen, så har Thailand traditionelt været langt mere åben over for homoseksuelle, i hvert fald som det element, undskyld udtrykket, men som det element i turistindustrien, som man ligesom accepterede, når det kom til mere interne forhold. Det kunne være militæret, det at blive optaget i militæret, så har der bestemt ikke været nogen tolerance over for homoseksuelle eller transpersoner. Og på mange måder er Thailand i virkeligheden også et relativt sådan patriarkalsk, maskulint orienteret land, som egentlig ikke har givet sådan historisk plads til homoseksuelle, men omvendt alligevel har været langt mere et foregangsland for homoseksuelle og transpersoners rettigheder, især i det 21. århundrede.
Ja, altså, og i popkulturen har, kan man sige, transkvinder jo også fyldt en del i en film som Beautiful Boxer fra 2003, der handler om en bokser, som transitionerer, mens hun triumferer med den her kampsport. Lad os lige prøve at høre et klip derfra.
Life will take you on many roads, but only when you look inside. Do you find the strength to be yourself?
Altså, der er en lang tradition for, at man leger måske mere med køn i populærkulturen. Er transkvinder mere synlige i Thailand, eller er de bare mere synlige for vestlige turister, der kommer til Thailand?
Jeg vil mene, at de er mere synlige. Altså forstået på den måde, at nu har jeg rejst i 25-30 år i hele Sydøstasien, og der er ikke noget sted, hvor de er så synlige som i Thailand. De findes i de fleste lande, kulturer i Sydøstasien, og det hænger, tror jeg, sammen med, at oprindeligt, hvis vi kigger tilbage på kejserens Kina i 12., 13., 14. århundrede, så var det helt naturligt, at man havde kabaretter og teaterforestillinger og den slags, hvor mænd, så at sige, især flirtede med forskellige sådan, køn og optrædener. Og derfor så vil du finde transpersoner, tror jeg, i det meste af Sydøstasien, men der, hvor de har haft bedre mulighed for i virkeligheden at stå frem, det har været Thailand. Og det tror jeg til dels har været på grund af Thailands turistindustri, som i 1980'erne og 90'erne har taget så meget fart og blevet så meget en faktor i Thailands sådan egen både økonomi og dermed også selvforståelse, at man har været groft sagt nødt til at tage hensyn til det, selvom samfundet på mange andre måder er meget traditionsbundet og patriarkalsk.
Man anerkender jo også det her tredje køn, som man kalder third gender, som er beskyttet i Thailands grundlov. Hvad er det for en kategori i det her tredje køn, og hvad betyder det for, hvad kan man sige, den thailandske syn på minoritet og seksualitet, at det er anerkendt i grundloven?
Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget, og igen, jeg tror, hvis du sådan scroller igennem den akademiske litteratur om det tredje køn, fordi det er jo ikke nødvendigvis noget, der kun er forbeholdt sådan Thailand, så er det ikke desto mindre ofte Thailand, der har været fokusområde for sådan akademiske studier af netop det her, lad os kalde det fænomen. Og det er jo netop måske fordi, som sådan udspringer af det, jeg omtalte før, med hvordan man i virkeligheden i sådan populær kultur har flirtet langt mere med køn, og i særdeleshed med feminine mænd, at der har man så på en eller anden måde haft et mere sådan accepteret udgangspunkt, hvor at thailandske børn i virkeligheden, altså nu nævnte du The Beautiful Boxer her før, altså der vil jo snakke om en dreng, som i tidlige teenageår finder ud af, at han egentlig føler sig mere som en pige, men samtidig går ind i en meget, meget mandsdomineret, altså fuldkommen maskulin sport, som jo nærmest fordrer, at du kan opføre dig som en mand, og alligevel gennemføre, kan man sige, hele den der transition, og groft sagt også indirekte jo kommer til at udstille sådan en meget mandsdomineret arena eller domæne som noget, der sagtens kan rumme en transperson.
Mens at man kan sige, LGBT-rettigheder er til forhandling i USA og i flere steder i Europa i Vesten, hvor at man oplever skepsis over for transpersoners rettigheder, for homoseksuelles rettigheder, så er det jo simpelthen gået den anden vej i Thailand, og det er til trods for, at kulturen, som du siger, er mere uden for turistindustrien, er mere konservativ. Altså, hvad fortæller det om Thailands forhold til LGBT-miljøet, at de ligesom går imod denne her, hvad kan man sige, de her globale vinde, der blæser?
Ja, det bliver et par skud forsøg
du
på at komme
med. Du ved det bedre end os, Mikkel Tofte.
Analyse af det, fordi at der i virkeligheden ikke, mig bekendt, lavet så mange analyser af, hvorfor er det lige, at Thailand gør det her. Men et godt bud er, punkt et, der er økonomi i det. Det har jeg været inde på et par gange i løbet af vores snak her, og det kan vi bare ikke negligere. Turistindustrien spiller en virkelig stor rolle, og i og med, at Thailand har fundet ud af, at den ligesom tilbyder en niche, især for, kan man sige, det du kaldte regnbueturismen, jamen så er der penge i det her. Punkt to, der er hele den her sådan arv, vi kan snakke om, sådan som i virkeligheden går på, at Thailand igennem århundreder har været meget, meget dygtig til at, jeg tror, man vil kalde det appropriere eller tilegne sig sådan vestlige eller andre kulturers sådan, ønsker eller behov, og lade dem smelte sammen med de thailandske. Det har groft sagt været måden, hvis man skulle sige det lidt populært, Thailand har formået at bevare sin selvstændighed op igennem århundreder. Så det her med at tilpasse sig til, hvilke ønsker der måtte være fra omverdenen, er i virkeligheden også noget, som Thailand har været god til, og stadigvæk er. Og i virkeligheden er det noget, man i Thailand snakker om som en slags soft power, altså at man på den måde kan udøve en eller anden form for magt eller indflydelse uden nødvendigvis at have en masse kanoner bag. Så det er i hvert fald nogle af de grunde til, at Thailand har taklet det på den her måde. Og så er der, tror jeg, også en vis form for tolerance, hvis man kan kalde det i buddhisme, som jo er, om ikke statsreligionen i Thailand, så noget 95% af befolkningen ligesom betror sig til. Den er langt mere individuel seksuelt betonet, som noget, der i virkeligheden ikke går så meget på, om du er, om du er mand, far, familie eller noget andet. Du er først og fremmest en selvstændig person, som groft sagt ønsker at opnå en højere indsigt. Og om du gør det, som han har sagt, transperson eller ej, er egentlig ikke så afgørende. Så religionen udviser på den måde en vis form for tolerance, som vi måske ikke nødvendigvis finder i mange andre kulturer eller religioner.
Mikkel Tofte Jørgensen, tusind tak, fordi du ville være med. Det var gode bud, du kom med her til sidst, ekspert i thailandske samfundsforhold. Tak skal du have, Mikkel.
Selv tak.
Der var den. God dag. Et af modeverdenens mest magtfulde jobs er netop blevet besat. Det er ansvaret for en omsætning på over 9 milliarder euro, altså hold fast 58 milliarder danske kroner, og derfor også indflydelse ikke blot på modeverdenen og hvad der bliver sendt ud i butikkerne, men jo i virkeligheden på hele popkulturen. Altså det kan være alt fra, hvordan en gammel sweater i en genbrugsbutik er landet der til kostymerne i alverdens spillefilm. Og apropos en gammel sweater i en genbrugsbutik, så prøv lige at høre det her klip fra den ikoniske modefilm The Devil Wears Prada, hvor Meryl Streeps karakter, modedronningen Miranda Priestly, beskriver, hvordan det tøj, du og jeg måske hiver op fra en eller anden kasse, er influeret af tendenser fra alverdens catwalks og modehuse.
What you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Mm. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room.
Ja, det er den blå farve, repræsenterer millioner af kroner omsætning og jobs, og er blevet valgt fra de højeste modekontorer, og så er den landet i en eller anden lille outlet-kasse, og nu bare noget mærkeligt noget. I fremtiden så er det måske den 40-årige designer Jonathan Anderson, der kommer til at skabe de her trends, som vi bliver påvirket af. Anderson er nemlig blevet kreativ chef for både herre, dame, accessory og couturelinje i det ikoniske franske modehus Dior. Velkommen, Uffe Bukart.
Tak for det.
Du kunne godt genkende det her klip fra The
Voice Prada. Ja, det er fantastisk.
From a pile
of stuff. Og sindssygt nedgørende.
Så nedgørende. Kreativ direktør og Uffe, vi skal tegne et portræt af Jonathan Anderson. Du har faktisk arbejdet sammen med ham, da du var helt ung. Det er du simpelthen nødt til at fortælle om.
Ja, altså måske nærmere, da han var helt ung. Altså han var i 20'erne,
ja,
og jeg har måske været i 40'erne på det tidspunkt, hvilket også har været nogle år siden.
Nej, stadig jo.
Da han lige var gradueret fra London College of Fashion, der var han ligesom the it boy af alle de her modestuderende, der var færdige. Og han blev hypet af forskellige engelske medier. Og så fik han sponsoreret show. Og der spurgte han, om jeg ville hjælpe med at kaste hans modeller til det her show. Det var kun menswear på det tidspunkt. Det gjorde jeg så et par gange for at hjælpe ham i gang, fordi der var ingen tvivl om, at her var der altså tale om et stort talent. Det kunne man allerede godt se dengang. Og jeg kan huske, og det må have været omkring 2008-2009. Det er ikke noget, jeg lige har undersøgt, men sådan cirka, så du skal ikke hænge mig op på det.
Men omkring finanskrisen?
Ja, der havde man altså brug for lidt gang i gaden, og det leverede han også på London Fashion Week på det tidspunkt. Jeg husker, der var faktisk lidt relateret til det, I lige har talt om, altså nogle drenge, der ikke ville gå showet, fordi at de skulle have små blomsterkranse i håret og sådan noget. Og han har altid været fortaler for, at kvindetøj og herretøj ikke skulle være så differentieret.
Hvordan var han? Altså, hvordan husker du ham som hans personlighed? Var han sød eller arrogant? Eller?
Ja, altså, han var utrolig elskværdig, og man kan sige, på det tidspunkt, hvor han ligesom ikke har skabt et navn for sig selv, men hvor der bare er en hype, altså, det har jeg jo oplevet 1000 gange, og så er der jo en ud af 1000, der går videre i systemet. Han var så en ud af de 1000, som rent faktisk gik videre i systemet. Han var sød og elskværdig, og opførte sig pænt, men også meget stædig. Jeg husker ham som utrolig stædig. Han vidste præcis, hvad han ville. Og det gjorde selvfølgelig, at der var væsentlige problemer med den der casting, fordi der var ikke noget, der var godt nok. Nej. Og det er jo i virkeligheden også opskriften på at blive en stjerne og være komplet kompromisløs, så man kan sige. Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Han var dengang. Så jeg mødte ham et par gange efter også, og der var ikke noget tegn på, at han havde lagt det i hvert fald.
Nu siger du, at han var det en ud af 1000, der så det en ud af de 1000, som så kan gå igennem, og Bernard Arnault, som er bestyrelsesformand og direktør i det mode konglomerat af virksomheder, der hedder LVMH, som ejer Dior. Han siger om Jonathan Anderson, at han er et af sin generations største kreative talenter. Hans uforlignelige kunstneriske signatur vil være et afgørende aktiv i at skrive det næste kapitel i Diors historie. Du var lidt inde på det før med blomsterkransene til hans tidlige shows. Som tøjdesigner, som modedesigner, hvem er han så?
Så er han en designer, som i virkeligheden ikke bekymrer sig særlig meget om, hvad de andre laver. Og det er et rigtig godt tegn. Til gengæld så er han utrolig optaget af håndværk, og han er utrolig optaget af kunst. Og det vil sige, altså håndværk, jeg kan huske, at han lavede sådan nogle store striktrøjer, han er fra Irland, så det gav mening, men han var meget opsat på, at det skulle strikkes på den rigtige måde, og så videre. Så håndværket er meget, meget vigtigt for ham, derfor bliver han jo også placeret i Loewe, som er den her sovende tornerose af et spansk heritage brand, som han får lov til at stå i spidsen for, da LVMH, som jo er verdens største modekonglomerat, køber nogle aktier i Jonathan Anderson, altså hans eget herretøjsbrand på det tidspunkt. Mm. Så giver de ham også, hvad kan man sige, roret til Loewe, som ingen på det her tidspunkt, som jeg lige sagde før, det er Sleeping Beauty, vi taler om.
Ingen ved, hvad det er.
Et hæderskronet spansk firma fra 1846, tror jeg det er. Man kalder det også Spaniens svar på MS, så ved vi, hvad det ligesom vil sige. Det får han stukket i hænderne. Og på 11 år, så gør han jo det brand til et...
Milliardforetagende.
Ja, et velkendt brand ude hos masserne også.
Altså, så han har virkelig formået... Han har bevist sig selv i Loewe. Han har bygget noget op fra bunden. Og nu bliver han så hyret ind til at blive, hvad kan man sige, chef i Dior. Men det, som jo også er ret vildt, det er, at han bliver chef for hele Dior. Han bliver chef for herrelinjen, for damelinjen, for couturelinjen. Couture, det betyder, når det hele er håndlaget efter nogle bestemte regler, og for accessorylinjen. Og det er faktisk sidst, at det var den samme person, der sad på alle de poster. Der var det selveste Christian Dior, altså modehusets stifter, som skulle lave det hele. Ja. Hvorfor skal Jonathan Anderson lave alle tingene på en gang?
Ja, det forstår jeg heller ikke, fordi han får mere travlt, end det er et menneske værdigt, synes jeg. Altså, work-life balance, det tror jeg, det vil kunne ligge på et meget lille sted. Mm. Og man kan øvrigt slet ikke sammenligne med, at Christian Dior lavede det samme, altså havde samme workload. Det havde han overhovedet ikke. Fordi man taler om, at han lavede en herrekollektion. Han lavede nogle slips, og han lavede nogle jakker, og så, men det var ikke en fuld kollektion. Han lavede jo heller ikke fuld accessory-kollektion dengang. Der var 2 kollektioner om året, skulle jeg hilse at sige. Nu er der både main collection, så er der pre-collection, så er der, cruise collection, ja. Og så er der selvfølgelig couture 2 gange om året, som også virkelig trækker tænder ud rent kreativt. Så er der hans eget brand, som han også har valgt at fortsætte. Det er 6 kollektioner om året. Så har han også 2 kollektioner om året for Uniqlo, high street brandet Uniqlo. Det er 18 kollektioner om året, han skal have gang i.
Det er edderbank med meget arbejde for en nordirsk mand.
Heldigvis har han jo hjælp alle steder.
Han har et kæmpe team, som hjælper ham. nu hørte vi det her klip fra David West Prater om, at de store trends filtrerer ned igennem samfundet fra det højeste kultur og så ned til discountøjet og udsalgskasserne. Mm. Hvor stor påvirkning kommer Andersen til at have på din og min garderobe? Jeg har ikke råd til at gå i Dior. Altså kommer hans, ham ved roret, kommer det til at påvirke, hvordan jeg kommer til at gå klædt?
Ja, det gør det. Men jeg tror ikke på, at træerne vokser ind i himlen på den måde. Jeg synes det hele har ændret sig lidt, fordi det, han kommer til at lave, det vil være så avantgarde. Mm. Og det vil du opleve allerede her fra den 27. juni, hvor han lægger ud med at vise sin Dior herretøjskollektion under herremodeugen i Paris. Der vil du se, hvor avantgarde det bliver, og tror jeg, hvor feminint det bliver i forhold til, at det er en mand, vi taler om. Eller det er et herreshow, vi taler om. Så for avantgarde også til high street. Det, jeg tror, han gør, noget af det, som jeg tror, han demokratiserer, det er kunsten. Mm. Altså noget af alt det, han bliver inspireret af, og de kunster, han tager ind, jeg tror, han gør det mere almindeligt for folk, der interesserer sig for kunst til gengæld. Så det er lidt en anden måde.
Fordi det er nemlig det sidste, jeg vil nå at spørge. Jeg vil i hvert fald nå at spørge om det her. Det kan være, vi kan nå lidt mere, men jeg vil i hvert fald nå at spørge om, altså, udover hans konkrete indflydelse i modeverdenen, hvor stor er hans kulturelle indflydelse? Hvad kommer han til at påvirke i populærkulturen? Du er inde på, at han kan være med til at udbrede kunst, fordi han kan have et blik, som kan være med til at hvad kan man sige, masse producere noget kunst. Altså, I popkulturen, hvor stor en figur, hvor stor en rolle kommer han til at spille der?
Han bliver sådan en, at om 10 år, så, eller allerede nu faktisk, men om 10 år, i særdeleshed om 20 år, 30 år, så går vi på museum for at se hans kreationer, fordi det er nærmest kunstinstallation. Altså han har lavet tøj, som bestod af rigtigt græs. Han har lavet en kjole, der lignede en bil, altså hvor ja, det var, rent faktisk var en bil, den her kvindelige model slæbte på. Han har lavet sko, der ligner udslået æg. Alt sådan noget, og det er noget, der kommer på museum, og det vil sige, at så får det jo et kulturelt aftryk på en helt anden måde, end noget, der sådan er wearable, for at bruge et populært ord.
Uffe, sko, som er slået ud som æg, en kjole, der er en bil. Det lyder ikke som den fine Dior-kvinde, der går ind i en meget dyr butik med en lille, det der hedder en Lady Dior-taske, som prinsesse Diana.
Og en pudel.
Hvordan kommer Dior-kvinden til at skulle udvikle sig, og siger det noget om, hvordan kvinder måske udvikler sig mere generelt?
Ja, det kommer til at blive lidt mere yndigt, og det bliver lidt mindre fransk, og det bliver lidt mere maskulint, og det bliver lidt mere hardcore, og det bliver stadig poetisk, men det bliver poetisk på et helt andet lag. Det bliver, ja, jeg synes, hardcore er i virkeligheden et meget godt ord at bruge, og det du kommer til at opleve, det er præcis det, som det er. Altså, det er en kunstretning, det er, jeg vil nærmest kalde det surrealisme, det som han laver på catwalken. Mm. Og gå til nogle af hans shows, som jeg har været til masser af gange også, jamen, det er ligesom at være med til en kunstperformance, altså hvor det hele går op i en høj enhed, og hvor modellerne bare er med til at performe.
Er det rigtige valg at gøre ham til chefen for det hele i de år?
Hvis han kan holde til det, ja, og jeg tror, han kan holde til det. Den mand er lavet stål.
Fantastisk. Uffe Buchardt, hvad hedder det, kreativ direktør i Darling Creative Studios. Tusind tak, fordi du vil komme i studiet og hjælpe mig med at få styr på, hvem Dior's nye chefdesigner, Jonathan Andersen.
Selv tak.
Og første kollektion, den bliver præsenteret, altså hans første kollektion for i år, bliver præsenteret under modeugen i Paris den 27. juni. Og nu er dagens redaktør, Louise Reumert, kommet i studiet med dagens kulturnyheder. Hej, Louise.
Hej, Gustav.
Du er klar?
Jeg er så klar.
Til at levere the news to the news. People?
Ja, Gustav. Kan du huske tilbage, dengang Anders Fogh Rasmussen fik kastet rød maling over sig?
Jeg kan godt huske, at jeg har set det i tv.
Du var 8 år gammel. Det var i 2003, og det lød sådan her.
Du har blod på hænderne! Hvad nu er det?
Det er jo ikke noget at grine af, men Nej. Han lyder bare lidt sjov, når han siger, hans far har blod på hænderne!
Det var dramatisk, og det der skete var, efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn, så blev den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen overhældt med rød maling af aktivister. Det var et Yves Saint Laurent jakkesæt,
beautiful,
som han havde på, og efterfølgende blev jakkesættet væk. Men nu er det dukket op 2 årtier plus det løse senere. Og her kommer nyheden. I dag er det blevet offentliggjort, at jakkesættet, han havde på, skal på museum.
Nej! Ja,
nærmere bestemt på Nationalmuseet.
Fabelagtigt.
Museet har tilføjet jakkesættet til samlingen, fordi hændelsen fik betydning for sikkerhedsprocedurer på Christiansborg og har påvirket nyere historie i dansk politik. Det fortæller Anne-Mette Marschen Andersen, som er museumsinspektør på Nationalmuseet til Ritzau. Hvis du gerne vil se det, så er der faktisk ikke lige svar på, hvornår du kan det, fordi Nationalmuseet oplyser ikke, hvornår man interesseret kan få lov til at se det i en udstilling. Det bliver opbevaret på magasin, ligesom andre nyere beklædningsgenstande med historisk værdi, som for eksempel Andreas Mogensens rumdragt og den kjole, som Sofie Linde havde på til Zulu Comedy Gala i 2020, hvor hun gav sin MeToo-tale.
Okay. Jeg skal ind og se den, det er helt sikkert.
Ja.
Det skal jeg se Jens Yves Saint Laurent sæt med rød maling.
Fra en tidligere dansk politikers jakkesæt skal vi til en tidligere amerikansk politiker. Tidligere præsident Bill Clinton har nemlig udgivet en ny politisk thriller, som han har skrevet sammen med den verdenskendte forfatter James Patterson. Bogen bærer titlen The First Gentleman. Førstemanden, kan man sige på dansk, og handler om en stærk kvindelig amerikansk præsident, hvis mand er anklaget for mord. Hovedpersonerne er to undersøgende journalister, som så skal finde ud af, om præsidentens mand, altså førstemanden, er morderen. Og hvis historien jo er gået anderledes, hvis man lige tænker tilbage, så kan man sige, så var Bill Clinton jo selv endt som førstemand, hvis Hillary Clinton havde vundet præsidentvalget i 2016. Og i et interview med BBC, der siger han, der var tidspunkter i Det Hvide Hus, hvor jeg fik følelsen af, at jeg for dem, der dækkede mig, mere var en fortælling end et menneske med en historie, og det prøvede vi at få med i bogen. Det er ikke første, men tredje gang, at Bill Clinton og James Patterson har skrevet bøger sammen. Bogen her er jo allerede købt til filmatisering i Hollywood.
Den lyder god, spændende, en lille krimi fra Bill Clintons hånd. Sådan.
Og apropos Hollywood. 100 kendisser på tværs af Hollywood har underskrevet et åbent brev. De kritiserer Trump-administrationens forslag om at fjerne støtten til selvmordsforebyggende programmer for LGBTQ+ unge. Blandt underskriverne er navne som musikerne Ariana Grande og Sabrina Carpenter og skuespillerne Daniel Radcliffe og Pedro Pascal. De skriver blandt andet, for øjeblikket bliver LGBTQ+ unge mødt med budskaber, der sår tvivl om at kritisere deres identiteter og deres eksistens, og vi må vise dem, at der stadig er mange, som kæmper for deres rettigheder. Og det, de opfordrer til, er at fortsætte finansiering af en hotline for de her unge, der kunne komme til at overveje selvmord og den slags. I brevet skriver de også, at som kunstnere og skabere og offentlige personer følger der et ansvar med vores platforme. Og i dag er det her ansvar klart. Vi må tage ordet for at beskytte den mentale sundhed og livet for LGBTQ+ unge. Vi vil ikke tie stille. Det åbne brev er altså de kendtes reaktion på et budgetforslag, som blev lækket fra Donald Trumps administration for nylig. Hvis forslaget, på trods af kritikken, bliver vedtaget, så vil besparelserne træde i kraft den 1. oktober.
Sådan, Louise Reumert. Friske, friske nyheder fra kulturens verden, mens vi har sendt. Det er dejligt, at, det hele ikke stopper, når vi trykker på senderen og går i studiet.
Det gør det ikke.
Tak, fordi du ville komme i studiet og lige gøre os klogere på det. Og med det, så hopper vi videre. Dansk litteratur skal reddes. Det er det underliggende budskab i en ny række anbefalinger til kulturministeren, som en gruppe af dansk litteraturs eksperter og forfattere har udformet. I sidste uge der overrakte de nemlig anbefalingerne til ministeren, og alle kan læse med, hvis de har lyst. De ligger nemlig inde på Kulturministeriets hjemmeside. Anbefalingerne de drejer sig om alt fra forfatteres arbejdsvilkår, dansk litteratur i udlandet og styrkelsen af læselysten. Og så er der også en anbefaling med, som vi altså vælger at zoome ind på og dykke ned i nu. Arbejdsgruppen sætter nemlig også fokus på forfatternes og forlags brug af kunstig intelligens. Helt præcist så lyder anbefalingen på, at citat, branchen etablerer en positiv mærkningsordning, hvor forfattere og forlag kan angive, når tekst og billeder er frembragt uden brug af kunstig intelligens. Man kan altså kalde det en eller anden form for kvalitetsstempel af bøger, der er skabt alene af mennesket. Men min næste gæst, han mener, at det kan være ret problematisk med sådan en mærkningsordning. Velkommen Henrik Køhler Simonsen.
Tak skal du have.
Du er ekstern lektor på CBS og forsker i kunstig intelligens. Hvorfor mener du, at sådan en mærkningsordning kan være problematisk?
Jeg synes, det er problematisk, at den har så ensidigt et sigte, som den har. Det har måske noget at gøre med sammensætningen af det ellers ganske udmærkede mennesker, der er i medlemmerne af gruppen.
Mm.
Man kunne måske have forestillet sig, at man havde inviteret nogen, der rent faktisk arbejder med generativ AI og tekstproduktion. Så havde man måske haft en lidt mere og knap så ensidig anbefaling.
Men altså, er det misforstået, at det at være forfatter kræver, at man ikke bruger teknologi? Altså, hvis man bruger teknologi, bliver man så ikke bare en, der skriver af, skulle jeg til at sige?
Jeg anerkender simpelthen ikke præmissen om, at man ikke kan skabe kunst ved hjælp af teknologi. Altså, masser af undersøgelser viser, blandt andet for den engelske forfatterforening, viser jo, at der er masser af bøger, der bliver offentliggjort med og under anvendelse af generativ AI. Og så sent som i 2021 udgav Tobias V. Larsen jo en ganske glimrende digtsamling, der hed Hud af Stål, hvor halvdelen var skrevet af en generativ AI og halvdelen af et menneske. Det er 4 år siden. Så ja, selvfølgelig kan vi mennesker, der ikke tager patent på kunst. Det siger sig selv.
Så er det lidt gammeldags og romantisk at have den forestilling?
Jeg vil ikke sige gammeldags, fordi det er måske et lidt forkert ord, men jeg tænker, det er sådan et landsbymuseums syndrom, man måske gerne vil fremføre. Altså, det var altid bedre i gamle dage. Det var romantisk, at vi gik med en hest og pløjede markerne. Men der er jo ingen i dag, som ser det som i sig selv et kvalitetsstempel. Det, som den moderne litteratur bruger, ser som et kvalitetsstempel, det er oplevelsen god? Er kunststykket fantastisk? Er bogen, har den et godt plot? Og så videre.
Arbejdsgruppen, de skriver om denne her anbefaling, at nu citerer jeg fra deres anbefalinger. I bogens kontekst kan teknologien bruges til at producere værker hurtigt og billigt, og at det muligvis imødekommer tempoet i den digitale underholdningsindustri, men at det udfordrer præmissen om, at kunsten og litteraturens værdi bunder i det menneskeskabte. Hvad tænker du om det?
Jamen, som forsker forholder jeg mig til, hvad Ethan Mollick blandt andet har forsket i snart 5, 7, 8 år. Altså, at man skaber en co-intelligence ved hjælp af den generative AI. Jeg siger ikke, at AI skal og kan skabe fantastisk litteratur og kunst alene, men sammen med et menneske, promptet af et vidende menneske og kvalitetssikret af et vidende menneske, se, så begynder vi at komme der.
Men anbefalingen går jo på, at man skal kunne se, når en bog, der, altså, at man skal kunne se på bogen, om den er. Så kan du så ikke bare, altså kan dem, som så vil have menneskebøgerne, 100% menneskeskabte bøger, vælge dem, og så dem, der ikke har noget imod, der er i, så kan de vælge dem. Altså hvorfor er det problematisk at lave en markatordning?
Jeg synes, det er problematisk, især når det er begrænsningerne, som udstikkes af Rettighedsalliancen. Det er begrænsningerne, som udstikkes af Forlæggerforeningen. Det er mere begrænsningerne, som kommer til at definere den her såkaldte positive ordning, frem for en mere brugerorienteret ordning, som Leon Furze, for eksempel en australsk forsker, arbejder med. Sådan en helt enkel lysstopsmodel, grøn, rød, gul model.
Mm.
Afhængig af, hvor meget AI man så bruger.
Mm.
Og så kan man så vælge en rød, hvis ikke man vil overhovedet have noget med AI at gøre. Eller en gul, hvis man har en lille smule
AI.
Og grøn, osv.
Er det også fordi, man ikke kan undgå at bruge AI i dag? Altså, er AI allerede så integreret i vores, hvad kan man sige, verden, at det er svært at google noget, uden for eksempel at have brugt AI?
Jeg har den største respekt for medlemmerne i udvalget. Det vil jeg skynde mig at sige. Men jeg synes, det er en lille smule kramagtigt at forsøge at holde fast i en forretningsmodel, som er så voldsomt under pres. Så jeg tror simpelthen ikke, at vi kan fastholde den.
Nej, lad os lige høre et klip fra forlagsverdenen selv. Det er forlaget Gutkin, som har eksisteret siden 2020. Det har Jakob Søndergaard som direktør. Altså det er Jakob Søndergaard, der står i spidsen for forlaget. Da ChatGPT blev lanceret, der erklærede han, at forlaget skulle vente med at bruge ChatGPT. Men nu er AI blevet en del af vores hverdag. Alle steder, siger han. Det lyder sådan her.
når vi googler, så kommer der AI-genererede svar øverst i feltet. Så det at forholde sig fuldstændig puristisk afvisende i forhold til generativ AI, det kan man ikke. Derimod så mener jeg, at der er nogle store uløste problemer og nogle store uløste spørgsmål forbundet med det fremdeles. Og det ene handler om ophavsret. De store sprogmodeller, der ligger til grund for generativ AI, er trænet som regel på ophavsretligt beskyttet materiale, som visse tech-giganter har benyttet sig af til at træne de her sprogmodeller, og det er tyveri. Og det må man forholde sig til som forlægger, hvor man har som sin opgave at værne om forfatternes ophavsret. Derudover så mener jeg, at vi som enkeltindivider og som samfundsborgere og som samfund må forholde os til, hvad vil vi med sprog? Hvad sker der med os som mennesker og som samfund, hvis vi uddelegerer det at læse og det at skrive til kunstig intelligens? Det er et stort ubesvaret spørgsmål so far, som har filosofisk karakter, men som også har ganske praktisk karakter i vores hverdag. Det tvinger os i hvert fald til at afgøre med os selv, om vi vil bruge den her teknologi til at læse med, altså til at bearbejde tekster med og til at skrive tekster med.
Og Jakob Søndergaard, som du selv er inde på, så er AI over det hele. Selv hvis man googler hvilket som helst årstal eller navn, så giver den et bud på et svar i søgemaskinen Google. Er du som forlægger slet ikke bange for at sakke bagud?
Jo, det er jeg, i stort og småt. Det er et spørgsmål, jeg må stille mig selv hele tiden. Men jeg mener, man skal passe på med at lave en falsk modstilling mellem progressiv og bagudskuende i forhold til generativ AI. Det kan også være et progressivt fremadrettet valg at sige, jamen, vi bruger analytisk AI for eksempel til bearbejdning af store mængder tal, men vi vælger altså ikke at bruge det til at skrive tekster med, eller bearbejde tekster med. Det mener jeg sådan set ikke er et bagudskuende valg, men et fremadrettet valg i forhold til at værne om litteratur.
Sådan sagde altså Jakob Søndergaard, som er forlagsdirektør på Gutkind, og det var min kollega Linnea Albinus Lande, som stillede det her spørgsmål, vi lige hørte halvvejs igennem klippet. Henrik Køhler Simonsen, som tidligere nævnt, ekstern lektor på CBS og forsker i kunstig intelligens, du er med i studiet. Det er en falsk modsætning, siger han. Det er ikke nødvendigvis tilbageskuende og gerne vil holde sit det, man udgiver, fri for AI. Tidligere i dag, så sagde du, det var lidt bundemuseumagtigt og romantisering af en tid, som ikke længere findes. Altså, hvad tænker du om det, Jakob Søndergaard siger her, at det faktisk kan være progressivt og vil værne om litteraturen?
Jeg synes, det er et fremragende argument, og jeg er jo super enig med ham. Jeg ser bestemt ikke det her enten for eller imod. Jeg ser det som både og. Og ja, han har jo super ret i, vi skal da ikke på nogen måde kopiere andres værker og bruge dem i vores egen produktion af nye tekster. Det går simpelthen ikke. Men det, jeg taler om, det er jo, at forfattere jo sagtens kan opbygge deres egne sprogmodeller med deres egen research ved hjælp af RAG-metoden eventuelt. Fylde deres egne digitale AI-hjerner op med masser af research, som de har foretaget forskellige steder for at lave de plots, som er interessante for læseren. Det er det, jeg tænker, er interessant. Og det er da ikke bagudskuende, fremadskuende. Det er måske bare at være i nuet, tænker jeg.
Du var inde på tidligere en britisk undersøgelse. Der er en britisk undersøgelse fra Kristeligt Dagblad for cirka et år siden, som viste, at hver tredje oversætter og hver fjerde illustrator har mistet arbejde på grund af AI. Og samtidig så forventede knap 2/3 af fiktionsforfattere et tab i indkomst på grund af kunstig intelligens. Er der noget at sige til, at branchen er skeptisk over for AI eller kunstig intelligens også herhjemme?
Det er en meget naturlig reaktion. Den ser vi i stort set alle andre industrier, som er udfordret. Der er ingen tvivl om, at forretningsmodellen er udfordret. Jeg stiller mig bare meget tvivlende over for, at det er den rigtige løsning at fastholde den gamle forretningsmodel.
Henrik Køhler Simonsen, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og give dit besøg med på Artificial Intelligence. Du er ekstern lektor på CBS og forsker i kunstig intelligens. Og som sagt, hvis man interesserer sig for, hvordan de her forslag, som litteraturgruppen er kommet med, hvordan de ser ud, så kan man læse dem inde på Kulturministeriets hjemmeside. Tak, fordi du kom, Henrik. 60'erne og 70'erne, der søgte mennesker mod eksotiske trosretninger, euforiserende stoffer og guruer i fjerne lande, for at finde noget at tro på, nogen at tro på. Og her 50 år senere, der er det nærmest som om, der er gået mode i at bekende sig til tro. Kendte komikere, som ellers har givet den gas og festet og taget coke i 90'erne, de er nemlig nu sprunget ud som troende. Hør bare Kasper Christensen.
Hvis jeg var et sted, og der var nogen, der skulle bede en bordbøn, det var meget sjældent, jeg kom nogle steder, hvor nogen overhovedet kunne finde på det, så synes jeg, det virkede som lidt underligt og lidt koldt og lidt skørt. Og når man så selv bliver troende, så forsvinder alle de følelser og alle de fordomme sådan her.
I X-Factor, der ser man Simon Kvam omdanne scenen til et kirkerum, og Peter Falktoft, han er vært på podcasten Her går det godt, han er også helt åben om sin kristne tro. Og selv politikere som Liberal Alliances Alex Vanopslagh og Socialdemokratiets Frederik Vad, de taler offentligt om det at være troende. Frederik Vad, han siger for eksempel sådan her.
Jeg tænker, at tro er, det er måske vejen til rigtig selvopretholdelse på en eller anden måde. Jeg bliver mere og mere overbevist om i hvert fald, at det er forudsætningen for, det er en del af forudsætningen for mit eget liv.
Nu skal vi se nærmere på, hvorfor det at være kristen er blevet mindre tabubelagt. Og det skal vi sammen med Henrik Reintoft Christensen, som er leder af Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. Velkommen, Henrik. Jeg kvæler altså lige det her 60'er psykedeliske underlæg. Henrik, i Storbritannien, der taler man om the quiet revival, altså den her sådan form for stille genkomst af religiøsitet blandt specielt unge. 4 og 16% af unge, det er en stigning fra 4-16% af unge, som nu jævnligt går i kirke. Kan man også registrere mere åbenhed om tro i offentligheden i Danmark?
Ja, det synes jeg godt, man kan sige, Gustav. Altså, man kan også sige, at det er lidt en indviklet sag med tro, så ja. Det er meget godt, at du har den der lange historie med fra 60'erne og 70'erne, hvor man jo egentlig gør op med kristendommen, eller en særlig form for kristendommen, også med ungdomsoprøret og alle dem, der tager til Østen og finder en guru, som jo også er et opgør med en eller anden form for gammeldags kristendom, en sort præst måske, som er på en bestemt måde. Så de her ændringer er nogle, der sker langsomt, og jeg tænker, at det, som den her udvikling også peger på, er, at det nu er lykkedes en særlig form for kristendom og tabe ind i nogle af de samme ting, der gjorde sig gældende for det, der tidligere var attraktivt ved det østlige.
Hvad er det for en særlig type kristendom, som nu har fundet indpas?
Det er en type kristendom, som handler om ens personlige transformation fra at være et ikke så rart sted til nu at tage ud på en rejse, altså rejsemetaforen går rigtig meget igen i de her miljøer, hvor man så kommer frem til sit sted, som er et bedre sted end det, man har været igennem. Og det er jo også noget, der har været undervejs til Danmark over længere tid. Ikke? Også det har også selv været ude på en rejse, den her form for kristendom, som jo kommer fra USA.
Det kommer fra USA, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik, men du siger altså, at man kan godt se det her med 68 som et oprør, det her oprør mod borgerligheden var måske også et oprør imod kristendommen, for kristendommen og borgerligheden var vævet tættere sammen. Men hvem er skyld i, at vi nu i dag så søger hen til det her lidt mere spirituelle kristendom, som du var inde på?
Ja, altså der er det nok også en lille smule indviklet, og kan faktisk være lidt svært at finde ud af, sådan lidt hønen og ægget. Fordi der er jo noget, der tyder på, at nogle af de ledere fra de her kristne menigheder jo også meget aktivt er gået efter nogle kendte eller influencer, som kan være med til at udbrede det her endnu mere. Så det er nok sådan begge dele også, at når først man ligesom har fået fat i nogen, der har fat i nogen, så kan det vokse. Og det har jo sjovt nok et navn efter et evangelium, ikke? Også Matteus-effekten, til dem, der har, skal mere gives. Så det fungerer sådan set også på de sociale medier. Ikke? Også hvis først du har fået 1 million følgere, så får du hurtigere den næste million. Så der ligger helt klart et eller andet omkring kendte sociale profiler, som gør det muligt for folk at spejle sig i, hvad de laver, og finde inspiration til deres eget liv.
Men det lyder jo også meget amerikaniseret, ikke? Altså, nu var du inde på før, at USA har noget at gøre med det. Det her med, at man promoverer sin tro på sociale medier, det lyder jo nærmest lidt udansk, har jeg lyst til at sige.
Ja, det tror jeg måske også, det har været, men der skal vi nok vende os til, at som med så mange andre ting, så kan tro også promoveres og fortælles om. Altså, at der på den måde ikke er det samme tabu over det, som det har været tidligere. Vi kender det fra USA, fra et fænomen, der hedder I Am Second, hvor en masse berømtheder, de allerede for 10-15 år siden, stiller sig op og laver små korte film, hvor de fortæller om, hvilken betydning det har haft for dem at få Jesus ind i deres liv, og at de nu ikke længere er den første, altså den eneste, men den første er jo Jesus Kristus. Så de går nu så ud og siger, at de er bare nummer to, og det har været den her vigtige rejse for dem. Og den her meget individuelle og også ret ekspressive form for kristendom er noget anderledes end det, vi har været vant til klassisk set i sådan en dansk kristendomshistorie.
Henrik, nu har du sagt rejse et par gange, og det er sådan et ord, man hører meget i mediebilledet. Sådan, jeg har været på en rejse, ja. Jeg skal ud på en rejse. Hvad er det, folk rejser ud efter? Altså, hvad søger folk egentlig?
De søger nok langt hen ad vejen selvrealisering, og det er selvfølgelig også et meget bredt begreb, men der ligger sådan noget personlig vækst, udvikling, nærmest terapeutisk søgen efter meningsfuldhed. Og for nogen er det så religion og spiritualitet, der giver den meningsfuldhed, og for andre kan det jo være alle mulige andre ting, som jo også trender lige nu, ikke også craftpsykologi, sidde og strikke, eller hvad man nu end kunne finde på, ikke også. Men for nogen er det altså religiøsitet.
Hvad er det for en, eller hvad kan man sige, hvad gør det for ens image, når man så har været i medierne og har snakket om sin tro, og man har snakket om sin rejse, eller man har postet på sin Instagram over for sine venner, at man har oplevet et eller andet. Hvad gør det så for ens image, det her sådan, den her accessory, det her stykke tilbehør, som troen bliver?
Jamen, det er for det første med til at opbygge en særlig form for identitet, og derudover er det også med til at antyde, hvad det er for nogle værdier, man står for, og der kan jo godt være forskel, selvom man er kristen, så er der jo mange forskellige måder at være kristen på, og det er ikke sikkert, at Frederik Vads og Van Opslags er den samme som Remis og Kasper Christensens. Så det er også en måde at fremstille en særlig person, kan man sige, at der følger nogle forestillinger med de her identiteter.
Mm. Og hvad, altså, hvis man lige kigger bare specifikt på Kasper Christensen, som jo er en af de sådan mest synlige, som har talt meget om det, både i tv og radio og podcast, er han, altså, hvad vil du sige, karakteriserer hans kristendom?
Den kirke, som, altså nu ved jeg ikke, om jeg skal sige noget specifikt om Kasper Christensen religiøsitet, det har jeg ikke talt med ham om, men altså den kirke, han kommer i, er jo en kirke, der er noget anderledes end en dansk folkekirke, ved at have meget fokus på den enkeltes forhold til for eksempel Jesus og Helligånden. Så det er en meget ekspressiv form for kirke, hvor man benytter en højere grad af lovsang, for eksempel. Så i forskningen taler vi om, at det er sådan en high arousal kirke mod en folkekirke, som man så vil kalde mere sådan low arousal. Den her, intensiteten er simpelthen ikke så stærk i en almindelig søndags højmesse, som den er i de her nye kirker.
Men kommer det så til at udfordre folkekirken, at de her high arousal, altså sådan høje intensitets trosretninger vinder frem, eller tror du, folkekirken kan tilpasse sig det?
Det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, udfordringen gør jo netop, at man måske vil tilpasse det. Altså, der er jo selvfølgelig også en diskussion internt i folkekirken, hvordan man skal forholde sig til det. Altså, skal man være sådan en modvægt mod en tidsånd, eller bliver man nødt til at finde ud af, hvad det er, folket gerne vil have? Så den diskussion foregår i folkekirken, og foregår sådan set også i andre trosamfund, om det, man kunne kalde en diskussion om afvikling eller udvikling, ikke også? Bliver vi nu afviklet ved, at vi tilpasser noget og sådan noget, eller er det den eneste måde at sikre en overlevelse på? Og der er jo også eksperimenterende gudstjenesteformer, og den danske folkekirke gør jo meget for at tiltrække nye grupper ved at lave sådan nogle specialgudstjenester.
Er det en døgnflue, det her? Altså, at den her nye indfundne søgen efter en form for high arousal kristendom, Ja, er det en døgnflue?
Nej, det tror jeg ikke, at det er. Jeg er ikke sikker på, at vi har den om 20 år måske. Altså, der kommer nok en modreaktion på det igen, men der er bestemt stadigvæk muligheder for den at få flere med ombord på deres rejse, ikke? Også mod en personlig transformation og et bedre liv.
Så vi kommer til at se det, og så på et tidspunkt, så får børnene, alle de her nyreligiøse eller børnebørn, De får nok,
okay. Ja.
Tak, Henrik Reinshoff Christensen, leder af Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet, fordi du vil forklare os lidt om alle de her nye kristne kendisser. Vi slutter dagen med et dødsfald. Paul Rudi, ham fra sangkvartetten Four Jacks, han er gået bort i en alder af 94 år. Det har James Rasmussen bekræftet til Ekstra Bladet, et andet tidligere medlem af bandet Four Jacks og en nær ven af Paul Rudi. Nu sidder nogle af de yngste lyttere måske og tænker, Four Jacks, hvem var det nu lige? Det var gruppen, der blev dannet helt tilbage i 1956 af Paul Rudi selv sammen med Otto Brandenburg, Bent Werther og John Mogensen, lød blandt andet sådan her med deres vidunderlige smørstemmer.
Kom igen til Mandalay. Flotiljens gamle vej. Husker du fra gejens dunken fra Rangoon til Mandalay? På den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i leg, og på solen brød som torden fra en vagina bugtens kaj. Smagt dræver tåret, og det led mod solnedgang. Greb hun til sin ukulele, og kulalululu hun sang. Kim mod kim vi sad og så på bugtens både stammelstavn. Lastet i træ, farm på farm, i den chip-chap både havn. I den chip-chap på the hall. Kom igen til Mandalay.
Ja, det er altså Mandalay, vi hører her fra kvartetten Four Jacks. Det er en indspilning fra 1961. Og vi hører den her i anledning af, at medlemmet Paul Rudi, han er død 84 år gammel. 94 år gammel, undskyld. Og det var alt fra K live i dag. Programmet det blev sat sammen af Linnea Albinus Lande, Johanna Kinnock, Hector Brunhøj Husum. Det blev produceret af Louise Rømert, og vi fik hjælp fra Anna Lauritsen. Programmet er tilbage igen i morgen. Det er som altid på P1 mellem 14 og 16. Mit navn det var Gustav Hagel, og jeg håber, du har det rigtig godt, til vi ses igen. Nu kommer der en radioavis.